galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa salaasaa bisha ebril waa toddoba sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mashadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mishirbaan iyo bogga v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo, idaacaddana waxaa idila socodsiinaya saare cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah: sidee ayay u socotaa waxbarashada qalabka warbaahinta loo mariyo ardayda Somaliland?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa macalin cabdiraxmaan suud cabdilaahi. maanta waxaanu dhiganaynaa casharkeenii shanaad ee jabtarkeenna koobiyo tobanaad oo inoo noqon doona biyaa insha allah. dhammaan ardayda kala socota telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyo idaacadda redio Hargeysa waa barnaamijkeenna ku baro casharada, waana casharadii loogu talagalay ardayda fasalada sideedaad maadada sayniska.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dareenka dadka ay qaraabadooda u dhinteen xanuunka covid 19 ee uu coronavirus ku keeno.
islaamka waxaan ugu tacsanaa geeri xanuun badan, aad u xanuun badan waay geeri ayaa i taabatay, walaalkiirana taabatay, umad islaamna ani itaad mid kalena waay taabanaysa, laakiin waa xanuun, waxaa xanuun ah wiilkaaga guriyami imaan karo, walaalkaa guriyami imaan karo, ii sheeg qofkaad jeceshahay ma duugi kartid,
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriya Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
war goor dhoweyd ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa lagu sheegay in iyadoo taliska uu kaashanayo dowladda federaalk ee Soomaaliya duqayn dhanka cirka ah oo lagu beegsanayo kooxda Al-Shabaab lixdii bishan ay ka fuliyeen deegaanka Jilib. Colonel Christopher Carnes oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee taliska Afrika ayaa sheegay in iyadoo la gacan qabanayo dhinacyada iskaashigu ka dhexeeyo talisku ay ka burburiyeen halis culus oo Soomaaliya iyo weliba Mareykanka, waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay shan xubnooda argagixisa markaana taliska dhexe ee ciidamada Mareykanku ay qiimeynayaan inaan wax ra'yidi halkaasi dhaawac amaba dhimasho ka soo gaadhin. ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa xaalad degdeg ah u soo rogay magaalada caasimada ah ee Tokyo iyo weliba qaybo kaloo ka mid a dalkaasi Jabaan si uga falceliyo kororka tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid 19. waxaana ra-iisul wasaare Shinzo Abe xaaladan degdeg ah u shaaciyey xilli uu khudbada maanta salaasaa warbaahinta gaar ahaan telefishinka uga jeedinaya bulshada, iyadoo xaaladana degdeg ahina ay dhammaan doonto lixda bisha May, islamarkaana ay ku wajahan tahay amaba ay saameynayso caasimada iyo weliba lix gobol oo kale oo ay ku jirto magaalada dekedu ay ku taalla Osaka. waxaana xaaladani ay awood u siinaysaa mas-uuliyiinta deegaanadu in ay helaan awood sharciye oo ay dadka ku weydiiyaan inay guryahooga joogaan, islamarkaana ay ku xidhaan dugsiyada iyo weliba goobaha ganacsiga. maxkamad ku taalla dalka Nigeria ayaa haweenay filimaanta Jijisha ku amartay inay samayso amaba ay qabato shaqo qaran kadib markii ay ku xadgudubtay amarka ay dowladdu soo saartay, islamarkaana ay xaflad dhalashaa u samaysay odaygeeda xilli ay socoto ololaha bulshada lagu boorinayo in ay guryahooga joogaan. lamaanahan oo maxkamadda lasoo taagay ayaa lagu eedeeyey inay jabiyeen sharcigaasi amaba sharciga xanuunada faafa ee gobolka Lagos, iyadoo laysku raaciyey inay bixiyaan ganaax islamarkaana ay bulshada u adeegaan. istifaaca lamaanahan ayaa waxba kama jiraan noqday kadib markii haweenaydaasi la xukumay xaajigeeda uu sabtidii warbaahinta bulshada bogu ku leeyahay soo dhigay muuqaal xafladda loo sameeyey ku saabsan. ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee gobolka Wisconsin ee waddanka Mareykanka ayaa amar ku bixisay in doorashada hordhaca ah ee xisbiga dimuqraadigu ay sidoodii ahaadaan saacada uun kadib markii guddoomiyaha gobolkaasi uu soo rogay amar uu dib ugu dhigayo xilli ay sii kordhayaan tirada uu soo haleelayo iyo weliba kuwa u dhimanaya xanuunka covid 19 ee gobolkaasi. maxkamadda gobolkan ayaa arrintan kadib markay cod u qaaday ay u codeeyeen afar xubnood halka labana ay ka diideen, iyadoo halkaasina guddoomiyaha gobolka Tony Evaris uu ku waayey awoodda uu dib ugu dhigi karo doorashadaasi. afarta xubnood ee muxaafidka ah ee maxkamaddan xubnaha ka ah ayaa iyagu codeeyay halka laba qunyar socda hina iyaguna ay kasoo horjeesteen. Guddoomiyaha gobolka ayaa shalay soo saaray amar fulineed oo dib ugu dhigayo doorashooyinkaasi ilaa iyo bisha juunna sagaalkeeda, isagoo tahli waayey inuu is-afgarada la gaadho xubnaha xisbiga jamhuuriga ee gacanta ku haya sharci dejinta gobolka, iyadoo uu ahayd in ay is-afgarad ka gaadhaan qorshaha lagu durkinayo waqtiga ay doorashadu dhacayso, iyo weliba hanaanka loo codaynayo, iyo weliba sida oo kale in ay bulshada loo ogolaado inay kusoo codeeyaan islamarkaana ay codkooga kusoo diraan hanaanka booska.
aynu ku bilownay dhegaystayaal, ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo uu helay xanuunka COVID-19 ayaa loo gudbiyey qaybta lagu xanaaneeyo dadka xaalkooda caafimaad oo adag tahay ee cisbitaalka. Arrintan ayaa walaac hor leh ka abuurtay dalka Britain, iyadoo haraynaysa mustaqbalka siyaasadeed ee boqortooyada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Bare Aadan.
xaaladda caafimaad ee ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waraac ku abuurtay dadweynaha dalkaasi kadib markii lasoo gudbiyey xog tilmaamaysa in xaaladiisu ay kasii dartay loona gudbiyey qaybta xanaanada gaarka ah. arrintan ayaa imanaysa iyadoo oo dalka Britain uu ka mid yahay dalalka caalamka ee sida weyn uu u saameeyey xanuunka COVID-19. wararka u dambeeya ee la xidhiidha xaaladda ra-iisul wasaaraha Britain waxaa inoo faahfaahinaya Faarax Ciyaal oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Britain kana faallooda siyaasadda.
ra-iisul wasaare Boris Johnson waxa xanuunkan COVID-19 ama cudurkan coronavirus uu ku dhacay oo laga helay oo positive noqday 7-kii bishii March aan soo dhaafnay, muddada markii laga helay xanuunkan laga helay wuxuu ku jiray quarantine buu ku jiray, waxa la yiraahdo self-isolation. marka xaaladiisu runtii stable bay ahayd oo xaalad degan bay ahayd, talada iyo maamulka dowladdana halkaa keliya ahaanti ayuu ka waday. dowladdiisuna wuxuu kula xidhiiriyey video links buu kula xidhiiriyey oo shirarkooda ay ku qabsanayeen. ku dhawaad 2 cisho ka hor ayaa dhakhtar la yiraahdo St Thomas la geeyey, halkaasoo lagu baxnaaninayay ra-iisul wasaaraha. dhowr jeer buu markaa isagoo ku jira shalaytoba, maalinimadii shalayto uu shacabka la xiriiray isagoo isticmaalaya bartiisa Twitter inuu sheegay marka xaaladiisu inay okay tahay, kalkaal caafimaad oo wanaagsanna uu helayo. balse xalay markii fiidkii ayaa waxa la cadeeyey in ra-iisul wasaaraha la geeyey wax loo yaqaano intensive care ama gargaar degdega, marka xaaladiisuna ay kasoo darayso. marka haddeenu eegno waa maxay noqon kartaa xaaladda degdega ah ee lasoo diristay ra-iisul wasaare Boris Johnson. sida dadka caafimaadka bartay ama dhakhaatiirtu ay sheegeen, qofka marka la geliyo intensive care waa xaalad runtii culus oo qofka lasoo gudboonaata. marka la eego xanuunkan ama cudurkan ku dhacay COVID-19 coronavirus, waxa uu saameyn badan ku yeeshaa sambabka qofka, taasoo khatar gelisa ama adkaysa inuu qofku si normala ama si caadiya u neefsado. marka sida qofka markuu xaaladdaas oo kale galo, waxaa lagu sameeyaa, waxaa lagu xidhaa wax la yiraahdo ventilator ama machine qofka neeftiisa gaarsiiya, tuba afka laga geliyaa ilaa sambabkiisa, si oxygen-tu ay u gaadho sambabkiisa u gaadho. marka taa marka qofka lagu sameynayo, haddii jeer qofka waxaa lagu sameeyaa wax la yiraahdo sedated ama qofka waa la suuxiyaa. marka tala isku haystaana waa taa dowladdu waxay raahdeen intensive care-ka la geeyey ra-iisul wasaare Johnson, waxaa meesha la geeyey lama gelin ventilator-kii, lama gelin oo laguma rakibin sambabkiisa. wuxuu ku neefsanayaa hadda dad bahalafka dadka loogu xidho mask la yiraahdo oo dadku ay oxygen-ta ka helaan. marka sababta halkaa loo geeyeyna waxa weeyaan haddii uu u baahdo, caqabada hortaagintaas waxa weeyaan maadaama uu prime minister yahay oo ra-iisul wasaare yahay, haddii qofka lagu rakibayo ventilator lagu rakibayo, macnaheedu waxa weeye qofkii waa la suuxiyey, marka waa qof aan maankiisii aanu joogin. su-aasha markaa ka imanaysa waxa weeyaan qof aan maankiisii joogin miyuu dowlad guddoomin karaa xaaladdan weliba dalku ku jiro.
xanuunka lasoo dirsay ra-iisul wasaaraha Britain ayaa jahawareer siyaasadeed geliyay dalkaasi, iyadoo durba walaac laga buujinayo waxa dhalan kara haddii uu yariyoodo isaga oo xilka haya, arrintaasi oo aan dalka Britain ka dhicin muddo aad u fog, sida uu sharaxayo Maxamed Hereri oo ah aqoonyahan ka faallooda taariikhda boqortooyada Britain kuna nool dalkaasi.
Ra-iisul wasaare Boris Johnson oo ah 59 jir ayaa waxa uu talada waddankan hayay tan iyo bishii July ee sanadkii hore 2019. Inkastoo uu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan.
Dhinaca kalena waxaa si rasmi ah uga hirgelay Somaliland habka cusub ee waxbarashada lagu gaarsiinayo ardayda la fasaxay cudurka coronavirus awgii iyadoo guryahooda ay joogaan. Haddaba wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle ayaa waxa uu booqday qaar ka mid a xaafadaha magaalada Hargeysa isagoo la kulmay waalidiin iyo ardayda qaarkoodba. Warbixintan ayuuna nooga soo diray Hargeysa.
xaafadaha ku yaalla magaalada Hargeysa ee caruurtooda wax ka bartaan dugsiyada kala duwan ee Soomaaliland ku yaalla ayaad ka dareemaysaa ardaydii oo sidii fasallada oo kale qolalka inta ay galaan kadibna telefishinada loo shiday iyagoo halkaasi kala socda duruusta iyo casharada fasal kasta la socda. waxaan booqday qaar ka mid a guryaha magaalada Hargeysa, waxaana kula kulmay qaar ka mid a waalidiinta iyo ardaydooda oo si caadi ah qolalkii aad mooddo fasalladii dugsiga.
Day life with their two children, Mohammed Ahmed Yaisha Ahmed loves his family.
xaggan hore markaad soo gasho maqsikan waxaa ka shidan telefishin, waxaana haatan socda telefishinka dowladdu ay leedahay ee Somaliland, waxaana ka soconaya mid ka mid a casharadii ka baxayay ee loogu talagalay in ardaydu ay kala socdaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa macalin cabdiraxmaan suud cabdilaahi. maanta waxaanu dhiganaynaa casharkeenii shanaad ee chabtarkeena 11aad oo inoo noqon doona biyaa insha allah. dhammaan ardayda kala socota telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyo idaacadda radio Hargeysa waa barnaamijkeena ku baro casharada, waana casharadii loogu talagalay ardayda fasalada 8aad maadada sayniska, waana casharkeenii shanaad.
sidoo kalena waxaa ardayda laftigoodu qolkan kale ay ku dhiganayaan aaladda telefoonada gacanta lagu qaato ee casriga ah isticmaalaya iyo ipada, waxaana ay ka turjumaysaa tani in ay markaasi ardaydani awood u leeyihiin xagga internetka iyo xagga telefishinka labadaba in ay waxbarashadoodii kala socdaan. qaar ka mid a ardaydan ayaan magacyadooda weydiin doonaa iyo fasallada ay dhigtaan.
magacaaga mar hore?
magacaygu waa Xamse Xasan Rabi.
Xamse, dugsigee dhigataa?
dugsiga Nuruddiin Xawaadle.
waata fasalkee tahay adigu?
ADB Xawaadle.
xagga adigu ma la socotaa duruusta?
waan la socdaa. haa,
hay xagga kala socotaa?
waan kala socdaa TV-ga.
waayahay. marka casharada ma si xidhiidhaho sharaxaadii labay ayaad ula socotaa mise waxba ka dhima?
may si xidhiidho sharaxaadii iyo wax walbooda toon la socona.
waqtigii TV-ga aad u diyaar garoobaysid may habsaamaan mise xilligii bay toos soo galaan?
may xilligii aanu ugu talagalnay bay soo galaan.
waan
kala socona.
way dhammaystirin casharaduna?
casharaduna way dhammaystiray.
markii aanay imanin ee aanay casharada laydin keenin guryaha laydinku keenin ma ka warwarsanayd waxbarashada?
waxaan islahay de waayo anagu aid baana aidkana way u darantay inay casharaantoodii ka kala gogaan. marka anagu casharaantii aidka ee imtixaankan wasaaradda ku gelinay talo maxay ku dambeyn doonaa masla?
iminka laakiin
waan si wanaagsan oon ku faraxsanahay.
waad u diyaar garoobaysaa imtixaankii?
haa, diyaar baan oo noqonna insha allah.
ardayda aan iyagu heli karin ama aan haysanin in ay telefishano daawadaan oo guryahooda loo dhigo, danta dhaqaalena aanay suuragal uga dhigahayn in ay helaan internet, islamarkaana ay suuragalba tahay inaanay xataa telefoonada gacanta ee smartphoneska ama casriga ah aanay dhaqaal ahaan goyn karin, halkee ayay kala soconayaan? waxaa sidaasi iyagana loogu talagalay in aanay ka harin ardayda kale oo loo diyaariyey duruustaasi oo si toosa uga soconaya idaacadda radio Hargeysa.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa macalin cabdiraxmaan suud cabdilaahi. maanta waxaanu dhiganaynaa casharkeenii shanaad ee chabtarkeena 11aad oo inoo noqon doona biyaa insha allah. dhammaan ardayda kala socota telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo idaacadda radio Hargeysa waa barnaamijkeena ku baro casharada, waana casharadii loogu talagalay ardayda fasalada 8aad maadada sayniska, waana casharkeenii shanaad insha allah, waana cutubkeena 11aad oo inoo noqon doona biyaha. dhammaantiin soo dhawaada arday.
marka waalidka maa la kulmay? magacaagad?
walaal waxa Malkhaar Ismaaciil Cumar weeyaan magacaygu. caruur baay dhigatay Nuruddiin. alxamdulilah, wax ilaahay loogu shukri noqo. markii hore waxay idhahdeen guryaha kusii qorta casharada, annagoo casharadii guryaha ku qoranayna haddana waxaana lagu yidhi waxaa laydiin soo sii daayey casharadii, ama whatsapp ha noqoto ama ha noqoto through cable. Alxamdulilaah, caruurtii casharadoodii si fiican bay halkaa uga anba qaadeen, annaga oo mahad weyn inta Ilaahay ka sugeysa u celina macalimiinta iyo maamulka u howlgalay, dee Ilaahayna xanuunada walaalahay naga kor qaado.
Markaad eegto caruurta siday matalan telefishinka markay kasoo galaan duruustii, iyo markaad eegto qaybta matalan mobilkaba ama ibadadaba laydinku soo dirayo, sideed ugu kala habaysan? Tusaale ahaan, gelinka hore oo kale intee leg baa?
Wallaahi inala intii ay casharadaasi socdaan, qaar waxaan u sameeyey telefoono onkuuri ku isticmaala trigo kale, forkiyo kale, waxay haystaan saddex mobil bay kala haystaan, true cableno way kala socdaan. Waxa weeyaan ilmihiin aan jaaniski aanugu fixii gurigan ka dhex qabanayay aan dhigo, oo waqtigii aanu jaanisiyay halku macalinku jaaniski ka siinayay. Caruurta ay dhigataa waxa weeyaan afar iyo sevenka oo iga maqano guriga ayadii jooga. Marka sevenkuna wuxuu ka isticmaalaa true cable buu ka isticmaalaa, triga iyo forkuna waxay ka isticmaalaan true cable iyo whatsappada.
Magacaygu waa Maxamed Muuse Saaqe.
Maxamed, bal dareenka ka waran iskuulada waa tii la fasaxay, markii dambena duruustii waxaa laygu keenay ardaydii iyagoo guryahoodii jooga, bal dareenka ka waran?
Dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay. Whatsappka waan ka helna, true cablena waan ka helna, labada waan ka helna, siba true cableka aadna uga fiican, mana laga daawanayo. System buu leeyahay gaara iyo waqtiga gaara, kala duwan arday ku dhigi karta casharadoodii.
Tusaale ahaan, adiga ardayda ku dhigata intee imisa caruur ku dhigtay?
Aniga lix baa.
Iskuulka wax lacag oo dheeraada idinku soo dalacay?
Wax lacag oo dheeraada lagu soo dalacay baa arta mishta, wax walba sidii horan baba bixinaya lacagta, fiigna intii horan weeyaan, wax kordhinay mishta baa yaraatay. Dugsigii mishta qaanuun aad iyo aad baan ugu mahadnaa dhammaan macalimiinta iyo maamulka iskuulka Nuruddiin oo dhan.
Khadr Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Waa tahay imika dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baalista. Haarun Macruuf ayaa inoo haya.
Wax badan ayaa laga sheegay lagana qoray digniinaha ku aadan cudurka coronavirus, calaamadihiisa iyo khatarta uu ku hayo aadanaha. Hase yeeshee waa sidee waaya aragnimada dadka ay heladoodu u dhinteen cudurkan? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Wararka ka imanaya qaaradda Yurub labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwa naxdin leh. Cudurka coronavirus ayaa si xawli leh ugu dhex faafay jaaliyadda Soomaalida ee waddamada Sweden iyo Britain. Hogaamiyaasha bulshadu waxay si gaara farta ugu fiiqeen in sababaha ugu waaweyn ee fiditaanka xanuunkan ay ka mid yihiin wacyigelin hore oo aan loo samaynin bulshada si ay u kala fogaadaan, balse waxaa iyaduna meesha ku jirta bulshada Soomaalida oo dhaqan ahaan ah dad aad isugu xiran oo isugu yimaada xaflado iyo goobaha lagu caweeyo iyo weliba maqaayadaha iyo ganacsiga. Waxaa kaloo sababaha ku jira qoysaska Soomaalida oo ah kuwa ballaaran kuna nool guryo aan ku filnayn oo ciriiri ah, taasi oo gacan ka geysanaysa fiditaanka dhaqsaha leh ee xanuunkan. Sweden ayay ahayd meesha ay ka timid qaylodhaanta ugu horreysa ee fiditaanka bulshada Soomaalida ee cudurkan. Xamdi Axmed waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool dalka Sweden. Aabihiis Axmed Caraay Axmed waxa uu ka mid ahaa dadka uu ku dhacay cudurku 17-kii bishii Maars ee aynu soo dhaafnay.
Subaxdii qandho yar ayaa qabatay, aad iska ahaan iska tukanayay. Maalinta talaada ayuu sariirta kasoo kici waaye, dhabarka xanuun, qandho badan haysay, waxyaaba badan. Marka wiilashii la dhashay mid ka mid ayaa la joogay, wuu soo wacay, waan soo cararay. Aniga markaas laftirkayga jimcahaas ayaan qandho qandho yar markabtaliyanaayo, waan soo cararay, wuu imaaday. Isla markiina waxaan wacnay marka qoladii caafimaadka ambulaansi aan wacnay, wuu yimaadeen, waxaan dhaheen waa ka haraysaan. Marka aabu marka maalintaas ayaa la qaaday oo jaranjarta hadii lugiisu kaga dega maalintaas.
Laba maalmood kadib markii cudurkaasi laga helay, waxaa laga soo saaray cisbitaalka kadib markii ay dhakhaatiirtu ku taliyeen in guriga lagu xanaaneeyo, iyagoo qiimeeyey in marka la eego xaaladihiisa kale ee caafimaad iyo da'diisa uu u nugul yahay cudurkan. Waxayna sheegeen inuusan cisbitaalka ku heli doonin adeeg badan oo caafimaad.
Marka waa dhacday walaashi matatii saastahay marka miyo kushiin dan xaafada dhan cudurkana laga wada qabo. Anaga dhanaaysan inaan kaxayso maxaafada waysan anaga aan xanaaneyno ah, sidaa marka aan ku helnay inay noo soo qaadaan xaafadan oo keenaan. kabacdan waxaa dhacday maalintii waan keenay xaafaduna la yimiday anaa habeenkaas aabu ku qornaa dhahay balaab anaa la joogay caawa u yimid musqushiisoo kale waa soo meesa qaadanay cashadiisa u keenay asaa gacantiisa ku cunay alxamdulilah daama dhowr isdeetan jirna yahay daciifna yahay haddana cudurkii uu ahaa marka xaafada keenna waxaa dhaawaxeeda marka daqiiqaniyaal iyo waxyaabeena soo siiyaan habeenka cashadiisaan siinay ani walaalayay wixii dhan u nadiifin waa diyaarinay qolkiisaan waa seexinay manaa agtiisaan joog alxamdulilah sidii ku seexday adiga xili sabdhexe amana isku day inaan laha hadlo waa soo caweyso marka contactiga meeshaasa ku dhumay
marka sariirtiisa unba ku dhintay
sariirtiisa ku dhintay annaga kortaagan subaxdii adiga habeenkiiba ta waxaan soo horinay waxay ahayd maalinta jimcihi habeenkii jimcihii uu nala joogay sabaxii sabtigii soo galeysay 8:45 sideedii afartan iyo shan ayaa nafta ka baxda annagoo taagan oo yaasiimankii iyo wuxuu dhan ku akhrin alxamdulilah ilaahay nala kulan siiyey nawaafijiyey xaafadiisa soo jooga sariirtiisa alxamdulilah marka walaalay iyo dadkii dhanaan message u diray ayga wada yimaadeen meeshaa marka annagoo isdhayna qolquraac iyo wax wada diyaariyay laakiin aan aragnay inuu xeraarigu waqtigiisi u yimiday marka meeshaan haddana aan kula nadiifinay u isqaadnay marka alxamdulilah
dadka kale soomaalida ee masiibadani ay haleeshay sidiinoo kale iyo kuwa cabsi qaba ee yurub iyo wadamo kalaba ku nool maxaad ku dhihi lahayd ood kula talin lahayd
bismillah horta waxa waayay cudurkan waa cudur aad iyo aad u xun marka waxa keliya aan dhihi lahaa horta waxa waayay anaga soomaali haddaan nahay dhaqanaa jiro waxaa jiro dabeecaa jirta anaga aan leenahay qaasno ah inaan nahay bulsho aanan ahayn inti shaqsi ee aan nahay bulsho jamac ah ama wadar ah waxaana keeni kartaa marka wadartaasito haddii lacala qof keena ah oo cudurkii soo qaado ruuxli hergeba ay ahaayo in dadkii kaloo daciifka ahaana marka meeshii ayay ka helayaan ummad soomaaliyeed waxaan cudur socod waaye warta ko waa inaan raacnaa talooyinka dhakhaatiirta iyo naarsiyaasha waa inaan raacnaa talooyinka waxa culaysyo badan waa dareemi karaa way dhacaayaan oo ka imaanaya dhinaca waalidiinta sababtoo ah waalidka wuxuu rabaa mar kastaahay xanuun waxba kama dhigo waxyaaba badan kusoo noolaayeen lana soo noolaayeen soomaaliya markii joogeen waalidkeen oo ay ka mid tahay inay daacuumo badan soo arkeen inay soo arkeen cudurro badan haddana ay reerka isku dhex jijiray marka waalidna ma ka dhaadhicin karti maanta over 6 years jiro lixdan jir ka badan ka weyn da ahaan in laga dhaadhici ma dhici kartaa marka ma ku soo booqanayo ma ku imaanayo ma kula hadlayo laakiin waxaa laga rabaa marka adiga inaad ka dhaadhicisid oo u sheegtid maanta caafimaadkooda labadaan si timaan inay waalidka dulqaataan haddii marka qofkiina uu cudurka isku arka marka ama haralkan isku arko marka reer waalidka waa u baahan yahay wiilkiisii gabadhiisii hala degaana ha u tagaano hala joogaano ha dhex galaano laakiin intii aad caafimaad qabtid waalidkan caafimaad qaban waayelada
xasan maxamuud cumar waxa uu ka mid ahaa odayaasha ay da-doodu kor u dhaaftay 80 sano ee cudurka COVID-19 ugu geeriyooday dalka swiden cudurkani waxa uu muddo gaaban hayay xasan maxamuud cumar ka hor intii uusan u dhimanin 16-kii bishii maarso ee aynu soo dhaafnay cisbitaalka lagu hayay waxay isku dayeen inay baxnaaniyaan islamarkaana la dadaalaan hase yeeshee xasan waxa uu ugu dambeyn u geeriyooday xanuunkan mukhtaar maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay ehelada xasan maxamuud cumar
horta adeerka allah u naxariista marka la qabanayay iyo marka hadda tiisa ay gelaysa muddo badan mayaysan dhexeyn ugu badnaan adiga 3-4 maalmood ayuu xaaladii tan sifo ku jiray maadaama uu ahaa qof riski group waxa ay ku tilmaamaan uu ka mid ahaa maadaama daana uu ahaa xanuuno kalena ay jireen marka muddada uu la jiifay caabuqa ama dhibaatada ku ahayd ma badnayn
da-diisu intee bay ahayd xanuunada kale miyaad nala wadaagi kartaa
da-diisa wuxuun ahaa manaqaano numberkiisa laakiin haddaan qiyaasno sida asaga ka warhayno muddada noo sheegaya waxay ahayd 80 hadduu 80 ahayn waa ku dhawaa
maxaa waaye aragnimood ku biirin lahayd soomaalida wadamada kale ee yurub joogta meelaha xanuunkani sida aadka u saameeyey
wallahi waaye aragnimada ugu horeysa hortaan ku biirin lahaa waxa waaye marka ugu horeyso inay horta la falgalaan soo jeedinada ay soo jeedinayaan hay-adaha caafimaadka iyo dowladaha marka ayga ay la nool yihiin wadamadaas waxa waa dhibaatada halkan suudan way ka badan tahay halkan dhibaatada soomaalida hortaa badanka kale laakiin guud ahaan mujtamaca marka la qiimeeyo halkaas aad inoogu badan yihiin dhibaatooyinka marka waxaa laga yaabaa xiriirka ay dad kale leeyihiin hay-adaha maamulka gacanta ku hayo hadday noqon lahayd meydka iyo imaaratay xadaalada bukaanka inay yar tahay oo saa darteed oo la waayo qofka marka waxaa kula talin lahaa kuwa yaranimada aasina xawa in marka ugu horeysa horta isku dayana xiriir la lahaadaan ama uu jiro qofka kasa xiriiraadaas kadib marka taktiibaadka ayagu ay farayaan iyo nidaamyada oo maaratay shakeysiinayaan ay raacaan si kastoo marka loo heli karo loo yarayn karana dadkii soomaalida kooda in la yareeyo laakiin laga faa'iidaysto recommendationkooda oo la marsiiyo qofka maaratay sida caadiga ah in qof loo ogolaado ee qofku maaratay dhaqdo weysaado ee duugto laakiin soomaalida katirada badan in la yareeyo isboqoshada aad u fiican tahay
hase yeeshee fiditaanka cudurkan iyo geerida la soo daristay jaaliyadaha soomaalida waxay 10 maalmood ee ugu dambeysay ku soo kordhaysay soomaalida ku nool dalka Britain, gaar ahaan magaalada London. Hogaamiyaasha bulshada soomaalidu waxay galka baarista u sheegeen in Soomaali 10 ahay cudurkan ugu dhinteen dalka Britain. Dadka uu haleelay cudurkani waxaa ka mid ahaa Cumar Muriidi Mucu oo ugu dambeyn u dhintay cudurkaasi 27 bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay, isagoo da'diisu ay ahayd 36 jir. Cumar waxa uu cudurkan u dhintay intii xataa aan la gaarsiinin cisbitaalka sida uu igu waramay seedigiis Maxamed Mukhtaar Beeley.
Cumar Muriidi waa seedigayga, walaashay da'da ka yareed iga yareed uu qabay, marka xanuun oo zaa'id kan uu qabay laakiin gurigu iska joogay isagoo wacay maal everyday subax kasto xumada ahaasay waxa suwidahay markaasaan daa isbitaalka saay markaasuu dhamay khandar la waaye ciyaalka isu xir wadheen abti aabu wuu dhintay taasaan maqalnay marka markeeda aadna guriga askaraaba joogtay ambalansaa joogtana galla waa noola diiday waxaa la isnoo alaabay maa geli kartaa geeri xanuun badan oo ahaa shook ayaan ka qaadnay baabuurkii ambalansaa imaaday wuu wadnuhu ka garaacay wuu ka tagay waxaa lahay guriga lama gelo kale isolation laga dhigay baabuur kalaa loo diray oo cover lahay covid baabuurkii imaaday waxaa imaaday 5 hours ayaan isu geeni kadib way qaadeen waxay dhaheen ma imaan kartaan anigaan isu sheegayna guriga ayaa la gelin marka dhibkaasaa jiro
allahu naxariisto cumar waan idinka tacsiyadaynaynaa waxaad ii sheegtaa isaga marka cisbitaal kuma dhimane gurigaba muusan dhaafin
joogay ciyaalkiisuu la joogay wuu nabad qabay xumad iyo khandho isku sheegay maalmahan laakiin isbitaal ma aadin ciyaalkii wuu wacdiiqa naqaska igu dhegu dhahay marka markii ambalaasay u waceen markii naftaa ka baxday
imise caruur u dhalay
5 wiil iyo 3 wiil iyo 2 gabdho
waa gartay marka waxaad tidhi guriga markuu ku dhintay allahu naxariistee waa laydiin diiday guriga inaad gashaan isagii u dhowaataan bal iga sheekee arintaa iyo dee qoys ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan sa idiin saamaysa
wallaahi horta waxaan u tacsiyeynaya dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan oo ay ku dhinteen cudurkan inta xanuunsana ilaahay caafimaadkaasi inta dhimatana ilaahay oo naxriisto ay ugu tacsiyeena ummadda islaamka meel kasta adduunka ay ka joogaan ummadda islaamka waxaan ugu tacsiyeynaa geeri xanuun badan aad u xanuun badan waay geeri ayaa i taabatay walaalkeyna la taabatay ummad islaamna ani itaad midkaalna waa taabanaysa laakiin waa xanuun waxaa xanuun ah wiilkaaga guriga miimaa karo walaalkaa guriga miimaa karo ii sheeg qofkaad jeceshahay ma duuga kartid waa aad xanuun waa wax aan weli la arkin mucjiso ah waay ummadda ilaahay ka koriyo waxaana cudur ma ah ilaahay aanu kala fogeyo
wax yar iga sheeg shaksiyadda cumar iyo qofku ahaa
cumar wuxuu ahaay nin dhalinyar ah aad u fircoon caafimaadkiis taam ahaa alxamdulilah caruurtiisa iyo reerkiisa wuu ku filnaa wiilkiisa 8-9 years oldiga juniorska hadda boloni koox ayaa ka dalbadeen everagetrain ugee jiray qoraxda chelsea iyo waxaas marka aad caruurtiis u jeclahay family clos aab waxa u ahaa ciyaalkiis aad u jeclaa anigana waana khadari jiri waana xishmeyn jiri waa ganacsato iska ahayo laakiin oo iska maxaal lahaa oo shorta ah self employer ah kasoo joogaa famil aad weyn familka la dhihi jira xaaji mucu xanjeero haddaad maqashay reer xaaji mucu xanjeero ladhaha oo famil aad weyn muqdisho magac ku lahaa
walaac ahaya soomaalida ku nool yurub iyo wadamada kale ee qurbaha ayaa ah inay u suurtogeli karto inay si sharfan oo waafaqsan dhaqanka islaamka ay u duugan karaan eheladooda u dhimata cudurkan qaar ka mid ah soomaalida dalka Sweden waxay galka baarista u sheegeen in inkastoo duugista eheladooda aysan u dhicin sidii ay wada filayeen, haddana marka la eego duruufta lagu jiro inay ku qanacsan yihiin. Waa kan marka hore Xamdi Maxmed oo aabihiisu u dhintay cudurka coronavirus.
Doctor markaas aniga isla maalintii waxaan lahay qol islaam qabuuraha islaamka mas-uuliyiintoodii waan ku wargeliyay, waxay dhaheen marka insha allah maalin sabti waaye hadda axadaan joogna, marka isniintaan jawaabta helaynaa maalinta la duugi doono iyo waqtiga la duugi doono iyo meesha lagu duugi doono ilaahtu yiraahdo. Inkastoo aaba jeclaa inaan soomaaliya keeno, haddana sa arkaysaan yiraahday codsaday in magaaladii ugu dhashay la keeniy kusoo duuga, laakiin qadartaa qorneed waa u fiican weysay alxamdulilah meeshaani ka qorneed intaan ku duugnay. Maalinta talaadada ayaa marka maqti khamiista ayaanoo la ballamiyey ninkii oo maanta isniinta ayuu warqadiisii soo qaatay wixiisi dhan dhameeyey. Marka wuxuu nagu yiri marka khamiista insha allah kolitobankasubaxnimo ama shan saac subaxnimo ayaa marka khamraha islaamka ee magaalada Stockholm aan kuwada dugnay, dug fiican oo qurxan maasha allah oo ay kasoo qayb galeen umad badan. Anagoo taxadiraynoo soomaalidii adiga communitygii dalkan ay wada joogeen badankood, wadaadadii dhan ay joogaan alxamdulilah, oo aan dad badan ay kasoo qayb galeen qurxan ayaa u dhacday alxamdulilah. Marka meeshaan ku joognay qabrihii magaalada Stockholm koonfurteeda.
Sidaasi oo kale waxaa qaba Mukhtaar Maxamed Yuusuf oo isna adeerkiisa u dhintay cudurkaasi. Weliba waxa uu isagu intaasi ku daray in dad badan ay ka qayb galeen duugista adeerkiis.
Maasantahay arrintaas arrin aad u fiican waana weydiisa run inaan xaqiijino horta way fiican tahay si rasmi ah. Dad baa jiro oo isla dhex maraayo oo dhahaya dadka lama duugo iyo dhibaatooyin badanaa jiro halkan Sweden, laakiin wax saa macno weyn u samaysa ma aha. Halkan Sweden qofku markuu qofka geeriyoodo waxaa jirto maamuus ay u sameeyaan oo ay dadka familka ay fursad u siiyaan qeybta caafimaadka in qofku haduu yahay qof diin haysto inuu diintiisa qofku maaragtay ku dhaqdo ku duugto kula macaamilo, xitaa waxaa loo ogol yahay in la karfaro qofka. Marka marka ugu horeyso qofku naf baxo, haddii markaas aanan la qafilino meel la gelin ama sanduuq ama waxa aynan gelin oo qolka maaragtay dadka meydka lagu xareeya aana loo gudbin, inta ka horeyso waxaa loo ogolyahay qofka inuu si caadiya qofkiisa maaragtay umarsiiso tartiibaadka diinta islaamka ay qabto. Tiina waa marnaadar, waa marsiinay keliya uun waxaa noo suurtageli weysay maadaama qolku ku jiray in muxuu ahaa sida caadiga ah biyaha badnaayo qofka lagu dhaqay oo maaragtay qofka si caadi loo dhaqo inaan la wada dhaqin. Laakiin wadaadaan keensanay oo nala ogolaaday oo maaragtay qof imaama oo la ogol yahay oo maaragtay uu isqaaday u karfanay waxa lagu sameeyey. Marka si caadiya oo diinta islaamka haali ka tahay oo nidaamka islaamka la marsiiyaana waa marsiinayo waa duugnay.
Duugtiisi ma idinka unbaa qoys ahaan ka qayb galay mise soomaalida iyo dadka kale ee asxaabtuna way kala qayb galeen?
Dad fara badanaa runtii yimid oo ka qayb galay, inkastoo dadkiisa imaatinkooda ay aada u xadidanta halkaan Sweden. Dad intooda badan ay yihiin dad runtii hadda maarad iska xanuunsano ama cabsida xanuunka ayso socodku yaryahay, hase ahaatee dad badan way yimideen oo maaragtay qoyska iyo dad badan fara badan oo maarata magaalooyinka badan oo kala yimid ka qayb galay si
laakiin Maxamed Mukhtaar Beeley oo seedigiisu ku dhintay magaalada London welina aan la duugin, isaga waxaa haysaa cabsi weyn inay dad badan oo muslimiin ah kasoo qayb geli doonaan duugta Cumar Muriidi Macow.
Masaajidka isagoo waxay qoleen masaajidka masaajidka aada ugu xirnaa shanda waqtiyuu ku dukanay waa macruuf aad baa masaajidka loogu kastay way soo waxay xidhan masaajidka abduu caadi u dhinto isbitaalkan ka doonina anagaa keenayna waa dhaqina waa salaadaasa ku dukanayna waa baas yara, laakiin waxay dhahda haduu cudurku yahay muhimaa karo raal nag ahaan. Marka waxay dhaheen khabuuraha ayka keenayo meesha lagu dukanaya ilaa 10 qof ka badan ma soo raaci karaydhaan. Marka hadda waxaan ka sugeynaa jawaabta isbitaalka.
Cudurka coronavirus oo sidoo kale loo yaqaano COVID-19 waxa uu noqday mid ka mid a tijaabooyinka ugu waaweyn ee soo mara aadanaha guud ahaan dunida, iyadoo ilaa haatan aan daawo loo haynin. Waxaa kale oo khubarada caafimaadku ay ka digayaan inuusan ahayn xanuunkani mid ku kooban toddobaadyo, balse uu jiitami doono in muddo ah, sidaasi darteedna loo baahan yahay inay dadweynuhu u hoggaansamaan talooyinka xirfadlayaasha caafimaadka, gaar ahaan nadaafadda, kala fogaanshaha, iyo inay guryahooda ku ekaadaan.
ما mahadsanid Haarun Macruuf.
Waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha. Mareykanka Maxamed Cabdisandheer ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Xilli lagu jiro dhibaato ba'an oo lagala kulmaya xanuunka covid 19 ayaa waxaa ku dhex lumay ololihii doorashada ee xisbiga dimuqraadiga u dhexeeyey. Talaadada maanta waxay doorasho ka dhacaysaa gobolka Wisconsin, iyadoo muran dhinaca sharciga ahi oo arrintaasi ka soo baxay, taasoo laysku hayay in doorashada la qabto iyo in kale. Haddaba xaggee ayuu marayaa xaalkii doorashada horudhaca ee xubnaha xisbiga dimuqraadiga u dhexeeyey? Waxaan arrintaasi weydiiyey Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal, waad mahadsan tahay. Horta doorashadan kala reebreebka ah ee dimuqraadiga xilli meel meesha ugu wanaagsan ee marayso ayaa cudurkan marka ahe coronavirus yimid. Waxaa isa soo haray labada murashax ee Bernie Sanders iyo Joe Biden. Waxaa hormuudka ahaa oo dhibco badnaa Joe Biden. Intii kale markii ay hareen bishii March bartamaheedii ayaa cudurkan doorashooyinka u dambeeyey la qabtay. Waxaa la qabtay bishii March 17-keedii gobollada Arizona iyo Florida iyo waxaana ku guuleystay Illinois iyo ayaa waxaa ku guuleystay Joe Biden oo halkaas hormuud ku noqday. Laakiin waxaa dhacay intii hawshaasi dhacday kadib waxaa arrintii oo waxay isu bedeshay dhibaatada caafimaad ee ka imanaysa cudurkan, dhibaatada dhaqaale ee ka imanaysa, muran xagga sharciga ah oo ku saabsan doorashooyinka in la bedeli karo iyo in kale. Tusaale ahaan, haatan waxaa taagan muran ku saabsan gobolka Wisconsin oo talaadada ay tahay in laga qabto doorashada horbaca ah oo gudoomiyihii gobolkuna yiri waan dirdhigayaa doorashada horbaca oo gudoomiyihiina yiri waan dirdhigayaa. Golihii sharcidejintana ay dhaheen ma dirdhigaysid awoodaas ma lihid, amar buu soo saaray maxkamad bay tageen, maxkamaddii waxay la jirtay inaan la dirdhigi karin. Marka murano noocaas oo kale ah gobolkan Ohio tusaale ahaan waxaa ka dhacay 17-kii March, maxkamad buu tagay gudoomiyaha gobolku, waxaa lagu yiri ma lihid awoodaa dib ku dhigto. Laakiin asagoon dib digid kala sameynana iyo soo saaray wareegto uu amrayo in la xiro goobaha dadweynaha dhammaantood sida goobihii lagu codbixin jiray oo dadku isugu imanayeen oo dhan. Doorashadii marka muusan dib degan wuxuu un joojiyey in la codeeyo. Marka dib baa sameeyey oo dib baa loo dhigay doorashooyinka inta badan gobolada, marka dib baa loo dhigay xamaasadii inaa runtii aad bay u degtay oo way aamustay.
Waan gartay. Marka waxaad iga warantaa xilliyada soo socda, toddobaadyada soo socda, gobollo ballansanaa ma jiraan oo iyaguna walwalkaasi u ahayo inay qabtaan iyo inay dib dhigaan?
Runtii gobollo badan baa soo socday, ilaa iyo 16 gobol ayaa dib u dhigay doorashooyinkooda. Qaar waxay go'aansadeen inay dadka u diraan in boostada ay kusoo codeeyaan oo warqada ay u diraan boostada gurigooda u dhigaan. Qaar waxay go'aansadeen in online iyo internetka ay geliyaan warqadii lagu codeyn lahaa. Qaar kale waxay go'aansadeen sida Ohio kale in qofku uu soo dalbado warqada marka hore oo warqad boosan soo dhigo yiraah wax laga soo diro, markaa kadib loo soo diro haddana kadib soo celiya asagoo asaga soo buuxiyey. Qaar waxay dib ugu dhigeen in shaksiyan loo codeeyo bisha June iyo xilliyadaas oo kale ah. Marka runtii waa lagu wareersan yahay arrintan qaabkii loo maarayn lahaa iyadoo cudurkan taagan yahay oo dadkii laynayo oo bukto iyo shaqala'aanay dhibaato badan abuurayo in doorashadii la qabto xilligeedii. Xataa waxaa laga wareersan yahay November ay weyneyd madaxweynaha
waan gartay. Wararka qaar baa waxay qorayaan, warbaahinta qaar, in la taliyaasha sarsare ama la taliyaasha aan idhaahda Bernie Sanders inay kula talinayaan inuu ka baxo tartanka. Arrintaasi ma jirta, maxayse sabab uga dhigeen?
Runti dadka ku hareereysan Bernie Sanders iskuma waafaqsan aragtida noocaas ah. Way jiraan dad kula taliya inuu ka haro oo ay aada u yar tahay muddada uu ku gaari karo inuu noqdo qofka murashaxa. Wuxuu u baahan yahay 60% ugu yaraan inuu helo gobollada dhiman codad bixintooda oo gobol walba ah si uu runtii u noqdo murashaxa. Marka taasi aada ayay u adag tahay. Waxay leeyihiin marka dadka arrimahan faaqidaa laba arrimoodba waa u muhiim. Bernie Sanders midda koowaad asagaaba sheegay oo wuxuu yiri inaan guuleysta keliya arrinkan uguma jiro, waxaan ugu jiraa inaan codka dadka dhinaca dibis jira oo socodka ah afkaartooda inaan horumariyo oo haddii Joe Biden keliya meesha lagu sii daayo dhinaca dib buu badanayaa oo jamhuurigu u afkaar dhawaanayaa. Marka si arrimaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada sidii la rabay uu ugu qaabto waa in lala tartamo oo lala baratamo oo cod la helo oo arrintii hadhow miiska lala soo fariisto oo asagoon guulaysanin la gaaro conventionkii oo asaga laftiisa dib loo dhigay bisha toddobaad waxaa ilaa bisha dib loogu dhigay in miiska lasoo wada fariisto oo markaa halkaa iyadoo bilix la wada dhaqaaqay cudbiga isku dooda la dhaqaajiyo ku fikaraya ayaa la leeyahay laakiin waa suuragal in maaragtay uu iyadana ku dhawaaqay in ka baxay
waan gartay Joe Biden madaxweyne ku-xigeenka hore u ahaa Maraykanka iyagoo xilka haya isagii Obama madaxweynihii markaa xilka hayay dhibaato dhaqaale ayaa dhacday oo waatii 2008-dii saddex kun dhaqaale Maraykanka hoos u galay isaga Obama uu magacaabay oo ku yiri hawsha samata bixinta madax ka noqo hadda tiyo kala socota inkastoo mid ka duwan tahay ilaa imika wax laga arko ama laga maqlay oo hoggaamina Joe Biden ma jiraan
runtii horta waxyaabaha la tabayo waxaa ka mid ah Joe Biden runtii arrinkana dhacday aad baa looga waayay saxaafadda hal mar ay waxay soo daayeen kambeenkiisa ama ololihiisa waxay soo daayeen video horey looga duubay oo uu ku sheegayo tiro dadka uu ku dhacay cudurku ah oo ka yareynto haatan marayo marka waxaa la yiri horey wax loo duubay ayay soo geliyeen waa lala eyahay warkiisii su-aalo waraysi hal mar wax lala yeeshay isagana oo kasoo waramayay gurigiisa ayaa waxaa la weydiiyey sideebay ahayd in madaxweynuhu arrintan ula xaaro runtii wax jawaab oo macnaa lagu sheegi kari waayey yaraa ku yara dhigtoona jawaabtii marka waxaa dadku ay leeyihiin Joe Biden xataa maskaxiyan ma awoodaa inuu xilkan uu wardayo oo dusha saarto oo dalkan xilligan adag maraya ka samata bixiyo oo ka adkaado Donald Trump su-aalaha noocaas ah waxay keeneen in dadka qaar ay ka fakaraan oo ay yiraahdaan hantig dimuqraadi ahaa oo la shaqeyn jiray madaxweyne Clinton la mid ah inay yiraahdaan waxaa loo baahan yahay qof aan bernesandersi Joe Biden ba ahayn dadka boostada kusoo codaynaya inay ku qoraan oo ay soo jeediyaan tusaale ahaan Andrew Cuomo oo New York ka gudoomiye in isaga lagu qoro magiciisa oo la dhawaaqay noo sharaxan ilaa June wuxuu dib u dhigay doorashadiisa isagii la dib uga dhigay marka waxay leeyihiin xataa dad kale raadin ayaa ku jirta meesha marka xoogaa muuqaalku su-aad u yiri xataa dhaqaale ahaan nidaamka ay mareen madaxweyne Trump iyo jamhuurigu waa isla nidaamkii Joe Biden iyo madaxweyne Obama ay mareen oo ahaa in la sanadka bixiyo ganacsiga in dadka gacantooda lacag la geliyo dabcan xisbiga jamhuurigu arrimahaas aad ayuu doorjeedi jireen inta badan oo dadkeenu lacag la siiyo oo lagu sanadka bixiyo danaan jireen laakiin hadda maadaama ay gacanta xuquuqi ku hayaan wixii dhaca oo dhibaato dhaqaale ah ayay saameyn aad u xun ku yeelanaysaa marka way ku xasbanaadeen inay taageeraan afrikada hoose kala
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay doorashadii hore dhacayd ee xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo ku dhex baaba'day dhibaatada laga dhaxlay xanuunka COVID-19 tagno barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
hal cabdisan dheer aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasina asaga ayaa nala socodsiinayay weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno jagooyinka iyo xeelka ka banaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ma yihiin kuwo lagu magacaabo xirfadda iyo aqoonta qofku markaasi u leeyahay xilkaasi marka la eego jagooyinka muhiimka ah ee dhinaca amniga gaashaan dhiga garsoorka iyo waliba diblomaasiyadda mise weli waxay ku dhisan yihiin nidaamka 4.5-ka iyo weliba qofku inuu markaasi daacad u yahay maamulka markaasi jira ma yihiin kuwa ay da' weliba u simay yihiin marka la eego dadka khibrada leh shaqadii ku habooreed ma helaan waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo labadu waa saxafiyiin jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Saciid Khaliif
waa maasta Yasiin marka la eego dhanka shaqooyinka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexaba dadka Soomaaliyeed aniga waxa ii muuqda farqiyo u dhaxeeya ama sinaansho la'aan tusaale ahaan dadka shaqooyinka inta badan helaya waxaa muddaa gaar ahaan dowladda dhexe baanu aada uga warqabaa weliba waxyaaba waxaa jirta kriteria aan dadka loo sheegin ama shuruudo aan dadka loo sheegin laakiin wax lagu xusho shuruudahaas waxaa ka mid ah badanaa waxaa aada loo tixgeliya dadka qurbaha ka yimid laba waa iyadan dambe waxaa soo kordhay iyadan in la tixgeliyo qof uun daacad un ah laakiin laga yaabo inuusan khibradii ama wixii lahayn iyadoo laleeyahay ama dhallinyarada wax la siinaya ama dad kala wax lagu raaligelinaya ama 4.5kiibaa si sax wax lagu qaybinaa laleeyahay marka ana waxaa ii muuqda in aysan jirin sinaansho dhanka shaqooyinka ayna jiraan shuruudo dahsoon oo ummadda aan loo sheegin oo si gaar ah wax loogu xusho
sadaa maxamed waa maadsantaha yaasiino wasalamay adigo bahda idaacadda v o a arrinta ku saabsan shaqooyinka in ma u siman yihiin bulshada soomaaliyeed iyo marka ay noqoto da' walbaba anigu waxaan qabaa in haatan in ay dadku dalku soo kabanayo islamarkaana haatan aada moodidba in fursadaha shaqo ay u siman yihiin horey waxaan u naqaanay in shaqo walba oo dowladda ka banaanaata ay qaban jireen dad odayaal ah oo dowladihii hore lasoo shaqeeyey ama aan lasoo shaqeynay laakiin da' ahaan loo fiirinayo ninkaas waa nin oday ah saas baa shaqada loogu dhiibayaa dhallinyaraduna ay mar walba ku dulmanaayeen oo ay u muuqdeen kuwo aan fursadaha shaqo ee ay ku habboonayaan aan ka helin hase haatee haatan waxaa muuqata in dhallinyaradu ay xoogooda gelinayaan dowladda islamarkaana ay fursado shaqo oo muhiima ay ka helayaan waxaa muuqata in haatan dadka loo xaqsoorayo qaabka shaqasiinta
siciid dadka soomaalidu ama ha weynaado qofku oo khabiir ha ahaado ama ha ahaado qof dhallinyara horta qofka shaqada helaya waa qof un soomaaliyeed oo maaha qof ajnabiya marka maxaa diidaya in dhallinyaradu ay shaqada u badato
yaasi ama dadkaas saas inta badan dhahaa su-aal baa weydiiya waxaan dhahaa dhallinyarada laba waxyaabood waxba uma dhexeeyaan miya inaan waxba la siinin iyo in la siiyo wax aysan khibradooda lahayn tusaale ahaan ninka laga dhigayo taliyaha ciidanka ama inuu ciidan ugu sarreeyo ama inuu meel gooni ah ugu sarreeyo waa in meelo qaar waxaa jira u baahan khibrad oo xataa aan u baahnayn aqoon badan tusaale ahaan ciidamadoo kalaa ka mid a qofku inuu yahay nin wax badan soo shaqeeyey laakiin haddii uusan khibrad dheer lahayn waxaa ka dhacaya meeshii dad ka khibrad badan isagii baad buuhad beri ka maalin ama shir la gelaya ama wax kale la hergelaya wax laga hadlayaba inuusan fahmin tusaale ahaan marka laga hadlayo tababarada oo kaleeto nooca tababarada ee mustaqbalka fog ay soomaalidu u baahan yihin inuusan qiyaas karin baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa tirada uu u baahan yahay maadaama uusan khibrad badan lahayn inuusan garan karin waxaa laga yaabaa inuusan garan karin xataa nooca tayo ciidanka booliska inuu hadda badiyo u baahan yahay mise wuxuu u baahan yahay inuu ciidamada militariga badiyo waxaasoo dhan waxay u baahan tahay khibro mararka qaar da-du muhiim ahan ee waxaa muhiim ah qofku shaqada inteebuu ku dhex jiray inteebuu meelood buu kaga soo shaqeeyey inteebu laakiin lama rabo annaga soomaali waxaana halaaga waxay tahay qaab qabiil ahna waxbaa ku qaybsanaa haddana system kula waxaaba soo kordhay ah waxaa la raadinayaa qof aan indho iyo dhayo midna lahayn ee hal dhinac wax ka maqla bes
way ku habboon tahay qofka dhallinyarada ah ee loo dhiibayo xilka mas-uuliyadda saas u weyn oo kaleeto inuu leeyahay la taliyayaal iyo khuburo la talinaysa oo dhan walba ah sidaan ogsoonahayna dowladdu waa wasaarado wasaarad walbana waxay leedahay shaqo gooni ah waxaan qabaa arrintan markii la dhaho taliyaha ciidanka oo kaleeto wasaarad buu hoos yimaadaa wasaaraddaas khuburaa ka shaqaysa khuburadaas talooyinkooda iyo go-aanadooda buu mar walba qaadanayaa inkastoo uu madaxweynaha hoos yimaado islamarkaana uu madaxweynuhu yahay taliyihii guud ee ciidanka waxaan qabaa dhallinyaradu shaqooyinka ay qabanayaan inay muhiim u tahay ayna xaq u leeyihiin khibradeedina ay leeyihiin marka ay noqoto qaabka ay haatan u shaqeynayaan arrinta kaloo meesha taalla waxaa weeye qofka aad isla shaqeynaysiin waxaa muhiima inaad isfahantiin dal walba oo caalamkana madaxweynaha iyo ciidamada iyo dhammaan wasaaradihiisu waa dad isfahansan xisbiyeyna kusoo dhistaan dowladahooda
siciid khaliif soomaaliya inta badan waxaa burburiyey mucaaradad iyo iska soo horjeed marka haddii nidaamkan hadda soconaye shaqo abuurka ah ee dadka soomaaliyeed dadkii dhallinyaradana shaqada lagu dhiirigeliyo ee dadkii waaweynaa ee khibradda ah ee gelayeed ee retirementka gelayeen ee iyagana rool ama door la siiyo ay kula taliyaan maxaa diidaya
way fiican tahay taas oo taas cid diidanba ma lahan laakiin annaga waxaa inta badan ka hadlayna waxay tahay in shaqooyinka dhalinyarada aan lagu si aan diri ka maarin loo oran way fashilmeen aan lagu hungoobine in dhalinyarada waxa ay qaban karaan la siiyo. Tusaale ahaan, waxaan usoo qaadan karnaa wasaaradda sportska dhalinyarada oo kaleeto ee Soomaaliya ahaan garad federaalka. Dadka inta badan xilalka u sareeya loo magacaabo waxay yihiin dad waaweyn bay u badan yihiin. Waana wasaaradda dhalinyaro iyo sportis, ciyaar iyo dhalinyaro marka la yiraahdo dadka ugu mudan inay xilkaas qabtaan waa dadka dhalinyarada ah. Dhanka kale, wasaaradaha kale ee khibradda u baahnaa oo rabidadu waaweyn inay qabtaan, tusaale ahaan arrimihii dibadda, gaashaan dhigi, dadka inta badan loo magacaabay waxay u badan yihiin ama u badnaan jireen xataa markii dowladihii hore la eego dad aan khibradoodii lahayn ama da'doodii loogu talagalay aan lahayn oo laga yaabo dhalinyaronimo dhalinyarada wax la siiyey in la yiraahdo. Waxaa ka mid ah qeybta cadaaladda iyaduna, oo dhanka cadaaladda waxaa la rabaa qof wax badan kasoo shaqeeyey, qaadi soo noqday maxaan ku dhahayto looyaro badan soo maray in ayagana loo dhiibay. Aan loo dhiibin qofka 4.5 baa ku yidhi waa dhalinyaro ahaa siiya inaan la oran. Sidaas baan qabaa, dhalinyarada la siiyo waxay u qalmaan iyo waxay qaban karaan.
Ugu dambeyntii, sadaam uu sidee xeega loo hagtaa baa la yidhi ilkasta ku nabadgalaan, sidee dadka dhalinyaradana shaqo loogu abuuraa, muwaadiniinta soomaaliyeed ee da'da aheed soo halgabay ee soo shaqeeyana aan loo dayicin.
Yasino, waa su-aal muhiim ah. Waxaan qabaa anigu muwaadiniinta soomaaliyeed mar walba horta inay cadaaladda u simnaadaan, dowladdooduna ay u simnaadaan, hadduu yaryahay iyo hadduu weyn yahayba, si gaar ah muwaadiniinta dalka usoo shaqeeyey ama da'ha ahaadaan ama da' dhexe ahaadaan ama da'day doonaanba ha ahaadaan, waa in si gaara loo daryeelaa islamarkaana looga warqabaa. Micnaheedu ma aha muwaadin haddii aad tahay dalkan aad usoo shaqeysay in aad mar walba dowladda xil ka qabatid ama aad ku lug lahaatid. Dhalinyaradu fursad bay u baahan yihiin. Qof walbana waa inuu aqoontiisa iyo waxa uu bartay lagu qiimayaa. Saa la soconno dowladihii hore waxaa jirtay oo dalka Soomaaliya soo martay wasiir arrimo dibadeed oo 30 sano ka yar. Sidaa daraaddeed dhalinyaradu mar walba fursadda waa inay aqoonteeda u leeyihiin, qofkuna hadduu wixii aqoon u leeyahay khibraddu iyada imaanaysa.
Ugu dambeyntii, Saciid Khaliif, maxaad xal u aragtaa?
Ana waxaa xal u arkaa laba waxyaaboodba dhalinyarada inaan la isugu darin ama aan labada midkood la yeelin. Yacni inaan dhalinyarada wax la-aan laga dhigo anuma qabo. Dhalinyaradu xaq bay leeyihiin, dalka xaq bay ku leeyihiin. Sidoo kale, sidaa dooda ku bilaabayna, ma qabo dhalinyarada in madaxa loo geliyo wax aysan khibradooda lahayn si aysan u fashilmin. Anaga waxaa diidanahay beri ka maalin in dhalinyarada hadhow cudurdaar looga dhigo, way fashilmeen oo meeshan baa loo dhiibay. Maxaan ku dhahay, waxna waa ka qaban waaye. Waxaa u baahannahay dhalinyarada in la siiyo xaqooda muwaadinimo, sidoo kalena la siiyo xaqa shaqada ay yaqaanaan ama qaban karaan ama khibradda fiican ay u leeyihiin ama loogu talagalayba sida aan hadda sheegayay mar dhaweyto.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed, labadooda waa saxafiyiin jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnayd intaa inoo joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
balse marka hore warkii dunida oo mar kale kooban waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Wargoor dhaweyd kasoo baxay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa lagu sheegay in iyadoo taliska uu kaashanayo dowladda federaalk ee Soomaaliya duqeyn dhanka cirka ah oo lagu beegsanayo kooxda Al-Shabaab lixdii bishan ay ka fuliyeen deegaanka Jilib. Colonel Christopher Carnes oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee taliska Afrika ayaa sheegay in iyadoo la gacan qabanayo dhinacyada iskaashigu ka dhexeeyo talisku ay ka burburiyeen halis culus oo Soomaaliya iyo weliba Mareykanka. Waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay shan xubnooda argagixisa, markaana taliska dhexe ee ciidamada Mareykanku ay qiimeynayaan inaan wax rayidi halkaasi dhaawac amaba dhimasho kasoo gaarin. Ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa xaalad degdeg ah u soo rogay magaalada caasimada ah ee Tokyo iyo weliba qaybo kale oo ka mid a dalkaasi Jabaan si uga falceliyo kororka tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Waxaana ra-iisul wasaare Shinzo Abe xaaladan degdeg ah u shaaciyey xilli uu khudbada maanta Salaasa ah warbaahinta gaar ahaan telefishinka uga jeedinaya bulshada, iyadoo xaaladana degdeg ahina ay dhammaan doonto 6 May, islamarkaana ay ku wajahan tahay amaba ay saameynayso caasimada iyo weliba 6 gobol oo kale oo ay ku jirto magaalada dekedu ay ku taalay Osaka. Waxaana xaaladani ay awood u siinaysaa mas-uuliyiinta deegaanadu in ay helaan awood sharciye oo ay dadka ku weydiiyaan inay guryahooga joogaan, islamarkaana ay ku xidhaan dugsiyada iyo weliba goobaha ganacsiga. maxkamad ku taalla dalka Nigeria ayaa haweenay filimaanta Chichisha ku amartay inay sameyso amaba ay qabato shaqo qaran kadib markii ay ku xadgudubtay amarka ay dowladdu soo saartay islamarkaana ay xaflad dhalashada u sameysay odaygeeda xilli ay socoto ololaha bulshada lagu boorinayo in ay guryahooga joogaan. Lamaanahan oo maxkamadda lasoo taagay ayaa lagu eedeeyay inay jabiyeen sharcigaasi amaba sharciga xanuunada faafay ee gobolka Lagos iyadoo laysku raaciyay inay bixiyaan ganaax islamarkaana ay bulshada u adeegaan. Istifaaca lamaanahan ayaa waxba kama jiraan noqday kadib markii haweenaydaasi la xukumay xaajigeeda uu sabtidii warbaahinta bulshada bagu ku leeyahay soo dhigay muuqaal xafladda loo sameeyey ku saabsan.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada heestan dabacsan.
heeskaasi dabacsanna guud ahaan waxa ay gabagabo u tahay idaacaddeenni galabnimo ooy wada jir idinla socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed intaynu mar kale kulmi doonnana nabadgelyo.
Hadal ma baal aliso This is VOA News.